ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
İlde halk şairi Nigar Efe Beyli 100 yaşını tamamladı. Azatlık Radyosu'nun NİS programı bu önemli yübileye yana kalabilmezdi. Bu izde Nigar Hanım'la yanaşı tabii ki onun sevimli ömür yoldaşını da yad ettik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar Hanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat Nazirinin qızı Sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar Hanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar Sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazışanların arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji institutə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir, kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu KGB səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, de məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızı Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 45'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un onun üstüne takdimat koyur ki Nigar rehberinin kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür. Anası tahribat yaparır burada. Bu aileni sürgün elemek lazımdı. Müzeffer Bağırov ailene çok tanıyordu. Nigar Hanım şaireydi. Resulcan'ın arvadıydı. Bu zarafat işi değildi. Bağırov değil yazır üstte. Der kenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vakta Nigar Refik elinden el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki bu ne kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar o vakta ona hesap aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refik Beyli şairedi. Arvadıydı büyük şairin, devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında kan bağında. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verirdi. Ancak o vakta ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harada kim doğuldu sanırsınız siz yani yazışanlar nice cevaplardı?
98 yıl bundan önce Resulullah'a doğuldu Azerbaycan'ın böyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıkla rastlaştı, haksız hücumlarla rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübarizah yapardı.
Resulullah'ın bir senet adamı kim? Formalaşmasında. Kimlerin pay oldu?
Bana öyle gelir ki Resulullah'ın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde bunların şiirleri seslenip çünkü benim babam çok marifetler bir insan olup düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Keçen esrin evvelerinde.
Evet, keçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yok idi. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçe hatta şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklık evde Fizuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezberebilirdi. Göyçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerdi. Ama atam dedi ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda anadan olmuşum. Neyse söhbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gidiyor. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup neyse şey. Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı ya. Ev içinde arkumuşan filan da. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft, kimya üstünde felsefeden ders değildi.
Doğrudan mı?
Bir de çok güzeldi. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için Anar Melin. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resulullah olabilmezdi. Bakı'ya geldi. Edebi mühite düştü. O barı özü de yazır. Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Rüsten. Daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bu mühitte, yalancı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'dan karşılaştık Resulullah. Nigar Refik Beyli Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklar. Ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refik Beyli'ye karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalk düşmendi güllelemiş ilk özü de böyle şeydi şu anda. Oradan da anamın atası Kudat Bey güllelemiştiler. O Sehiye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Doğrunda.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gün karakterle şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz, o gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələn nisbətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rıza ve bir iki başqa da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib onun onu aldı. Bunu belə şeylər ki Rəsul Rıza nə bilir Nigar Refik Beylidən şeyi yazıb, yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tətbiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutu. Atam da onu da alacağım Moskvaya gedir. Dediğim ki, kino kurslarında biraz okuyup. Evet. Sonra anam tersini bitirəndə o da yarımçı proyek gelir Bakıya. Ve 37. ilin fevralının birinde evlenirler. Evet.
Onların
toylarında anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşfiq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçılar Can birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Qumiyyə Yalçılarda olub, Səməd Furqun, Süleyman Rüstəm, Sadır Rəhman, Mehd Hüseyin, yaratın o dövrün tanınmış yalçıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza, həmin Respublika haqqında neler danışırdı?
Çox az təsəvvürü vardı. Çox az təsəvvürü vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlıydı. Amma iki şey hələ o vaxt dediyi mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki 26-lar dəbdeydi, onun xoşu gəlmirdi olar. Xoşu gəlmirdi olardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komunist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim o söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu o fikirdən daşınırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quruzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermədilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qol çəkməyə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulur. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dalları duman alanca, gözüm yollarda qalanca, yadıma seni ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinindir, çünki Nigar Rəfi bəyli onda çox böyük irticəyə məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir il qədər uzun olur, neyləyim? Qızıl güllər.
Baxçamızda qızıl güllər, hə?
Baxçamızda qızıl güllər. Ay, siz var olasınız.
Sən... Tezdən açır, baxsın soğur, neyləyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır, baxdı sorur, neyləyim?
Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Tənəzədən açır, vaxtsız olur neyləyim.
Bu Resul Rıza'ya hesap olunmuş tabii ki. Bilirsiniz, Nigar Rabbi Beyli Resul Rıza'nı bir kahraman kimi, şücaetli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet İrticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937. Fevralın 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanında.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German diller üzerinde mütehassis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hüseyin Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüdür. Tüm lügatlarımızın redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hüseyin Bey'in hanımın kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, berekallah. Beli, siz benden yakıştı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hatta ben deyim o taraftan. Demek ona şehir koşup ki o bak bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Hadi hadi ya da sabır neyleyim ya da akşamı seni bilir.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Peki Bey, lütfen söyleyeyim. Mahmut iyice yarandı 30 yıl önce. Ve siz Mahmut'un ilk parçası oldunuz yakin ki.
Parçası benim hanım.
Niçin yarandı Mahmut?
82. yılında Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastanedeydi. Ağır yatırdı. Bir de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişip. Onun köylünü almasın Emin Sabitoğlu rahmetli. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahmut'u besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Dediler o zamandan da bize o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi verdik. Gönderdi ya da böyle de kaldı fikirleşti sonradan eriyerek.
Yani Nigar Hanım özü eşitmedi Mahnı'nı?
Yok, Nigar Hanım eşitti.
Doğrudan mı? Niçin eşitti?
Biz yazdık, sesimizi yazdık. Hele hiç su yazısı yok. Hele hep geçen...
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu üzerine işaret edildi. Yazdık, onu göndermiştiler. Ben de bugüne kadar fikirleşirim ki geldim ki biz günaha batmışız. Hanım varsa şimdi bu satışı bir şeyde Resul dünyasını değişip. Ben öyle yer, belki de. Tamam. Mahnının okuma tarzında, o mahnının intonasyonunda. Geldim ki ben böyle düşünürüm ki Cevham şair kadınıydı, insan kadınıydı, duygulu insanıydı. Geldim ki okuma tarzında, o intonasyonda başa düşüp kirası o yoktu.
Yarandığı günden mi sevildi? Yoksa bazı mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci Alman, o Efrek Gedan Alman bu mahnı. Bak bugüne kadar, bugüne kadar indiki muhasef dinlendirsek çifti, çifte çevirelim.
Dinleyende. Hansı hisler geçirirsiniz? Üstünden 30 yıl geçip.
30 yıl geçse de o hisler bana öyle gelir ki coşalanmalar, o hisler değişmiyor. Orada Mahmut'un sözlerinde de, intonasyonunda da, bizim de ibamızda estağfurullah, onu tekebbülü Allah Teala yazmasın. Onun hansının önünde bir sevimiyet var. O öyle o silahla düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azatlık Radyosu'nun arşivinden yazıcı Anar.
Siz bayağı 30. yıllardan danıştınız. Onda bile bir sual istedim verim ki keskin değişikliklerin şahidi olan Resul Rıza. Talya represyalarını nece geçirdi, ne yazdı, ne üzüldü, kime yetti?
O represyalardan bilirsiniz. Belə ki, indi da belə bir səhvir var ki, o represyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, evet. Kim tutulmayıbsa hamısı haindir yaşayır. Bu düz deyil. Çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şehrini yazan müşüqü də tutular. Tarı qadağan eləyən xəmisarıdır. Hüseyin Cavidə də tutdular Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidir. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni, tutulanlar üçün də təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qaltanır. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereyaydı. Lotereyaydı, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. Bu vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turunlu, bunlar maskada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, bibilərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdən məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyir ki, cəlladdır, doğrudan da cəlladdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün-düyün pərdisinə. Cik, cik, bahar gəlir, siz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik, cik, kim var orada, çıxsın. Biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik, cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik, cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki, ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin, Yasəmən budaqları yırğalansın, qış günü evinizdə, qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Dilədiyiniz, amma atanamıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm siz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək, tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi asıl sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünə yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı, ensiklopediyadan uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tonluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin şeyin adnan verirdi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarih hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediyo bir tomluk orada eks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde bəs getmeyip.
Biraz orada çok cesaretli insan olup, yoksa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olup, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesaret o, onlar
ibaratı. Esir kişi karakteri olup, öyle deyirler.
Esas cesaret oldu ki, o vakti Azerbaycan dili tergib olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde, 37. il kırgınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiyesine kalkıp çıkış elemek herhalde herkesin,
herkesin
cesaret edemezdi. Bakı'daki kinoteatr, Nazıroğlu'nda kinoteatr, Nazıroğlu'nda Bakı'daki kinoteatrların adını değişmek, Xudorus'un Nizami, Bakramunan'ı Bakı, Zarya Vastokan'ı Azerbaycan, Spartak'ı Aras, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzan'ı xidməti.
Sağ olun, mən teşekkür ederim.
Mən size teşekkür ederim ki Rəsul Uzan'ı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. 2-ci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsul Rza ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsul Rza'nın ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim, Fidan, Tərana demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulca təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacqabılda dindir, tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dedi odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatdə bunlar olan şeydi.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun,
sağ olun.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur neyləyir.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Bu üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, senden ayrı geceler bir il kimi uzun olur neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher tezden açılır baksız olur neyleyim? Nergizlerin gözü yaşla dolanda, berüşler bakıp gemgin olanda, derenfilin gözü yolda kalanda, yasemenler saçın yolur neyleyim? Çiçeklerin çekil gözü intizar, ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nigar, hazin hazin yada salır neyleyim?
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.